Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Poslanica Svetega očeta za 47. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Poročilo o posvetu Svetega očeta z irskimi ordinarji. Človek, spomni se, da si prah in da se v prah povrneš. Duhovno misel za začetek posta pripravil pater William Lovše.
Sveti sedež je danes izdal papeževo poslanico za 47. svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki poteka na četrto postno nedeljo, nedeljo dobrega pastirja, letos torej 25. aprila. Papež Benedikt XVI. Je poslanico napisal v duhu leta duhovništva in ji dal naslov Pričevanje spodbuja duhovne poklice. Vsak duhovnik in Bogu posvečena oseba zvesta svojemu duhovnemu poklicu izžarevata radost služenja Kristusu in vse kristjane vabita, da odgovorijo na vesolni klic k svetosti, je zapisal papež v poslanici. Pri prebujanju duhovniških in redovnih poklicev je pomemben zgled tistih, ki so že odgovorili na Božji klic. Osebno pričevanje v obliki konkretnih življenjskih odločitev bo mlade opogumilo, da bodo sprejeli potrebne odločitve glede svoje prihodnosti. Pri tem je papež izpostavil pomen ustreznega srečevanja z mladimi, pogovore, ki razsvetljujejo, ter spremljanje zgledom, ki kaže, kaj pomeni živeti duhovni poklic. V poslanici je papež v ospredje postavil tri temeljne vidike duhovnega poklica, ki so bistveni za učinkovito duhovniško in redovno pričevanje. To so prijateljstvo s Kristusom, popolna izročitev Bogu in občestveno življenje. Ključnega pomena za duhovniško in redovno življenje je prijateljstvo s Kristusom, je zapisal papež v poslanici. Jezus je živel v stalni povezanosti z očetom, kar je v njegovih učencih spodbudilo željo, da bi živeli enako. Od Jezusa so se naučili živeti v občestvu in stalnem pogovoru z Bogom. Če torej duhovnik pripada Bogu in drugim pomaga, da ljubijo Boga, mora gojiti globoko zaupnost z Bogom, ostati v njegovi ljubezni in poslušati njegovo besedo. Kot prvo obliko pričevanja, ki spodbuja duhovne poklice, pa je navedel molitev. Drugi vidik duhovnega poklica je popolna izročitev Bogu, katere popoln zgled je Jezusovo darovanje na križu. Kot je zapisal papež v poslanici, se mora vsak, ki je poklican k posebni posvetitvi svojega življenja, popolnoma darovati Bogu. To je namreč vir njegove lastne zmožnosti, da se bo lahko daroval za tiste, ki mu jih bo zaupala Božja previdnost, se daroval s popolno, stalno in zvesto predanostjo, vesel, da je lahko postal spremljevalec mnogih bratov in sestra, da jim lahko pomaga odpirati se Kristusu, da jim Božja beseda lahko postane luč na njihovi poti. Zgodba vsakega duhovnega poklica je skoraj vedno povezana s pričevanjem duhovnika, ki radostno živi dar svojega lastnega darovanja za brate in sestre v imenu Božjega kraljestva, je izpostavil papež. Kot tretji vidik, ki ga mora živeti vsak duhovnik in vsaka posvečena oseba, pa je občestveno življenje. Duhovnik je na poseben način človek občestva in skupnega življenja, odprt za vse, sposoben zbirati vernike v eno čredo, pomagati presegati razprtije, krpati luknje, poravnavati prepire in nesporazume ter odpuščati žalitve. Mladi ljudje morajo videti duhovnika, ki je zgled občestvenega življenja, kar jim bo razkrilo lepoto duhovniškega poklica, je zapisal papež. Duhovniški poklici so namreč rojeni iz stika z duhovniki, kakor dragoceno izročilo, ki se prenaša z besedo, zgledom in celotnim načinom življenja.
Papež Benedikt XVI je na srečanju z irskimi škofi, s katerimi je včeraj in danes govoril o spolnih zlorabah otrok, ki so jih v 90-ih letih prejšnjega stoletja zagrešili duhovniki, poudaril, da spolna zloraba otroka ni le gnusni zločin, marveč tudi hudi greh, ki žali Boga in prizadeva rane dostojanstvu človeške osebe, ustvarjene po njegovi podobi. Rimski škof je irske ordinarije pozval, naj se te težave cerkve na Irskem lotijo odločno, iskreno in pogumno. Sveti oče je tudi izpostavil splošno krizo vere v cerkvi, ki jo je povezal s pomanjkanjem spoštovanja človeške osebe in šibko vero. To sta pomembna dejavnika tudi pri pojavu spolnih zlorab mladoletnikov, zato je papež dejal, da je potreben poglobljen teološki premislek o celotni zadevi. Ob tem je pozval še k izboljšanju človeške, duhovne, akademske in pastoralne priprave fantov na duhovniško ali redovniško službo, prav tako pa tudi k večji skrbi za že posvečene duhovnike in redovnike. Medtem so irski škofje papežu izrazili svojo bolečino, jezo in sram zaradi spolnih zlorab mladoletnikov, izpostavili pa so tudi številne pobude, ki so jih uvedli, da do takšnih zlorab ne bi več prihajalo. Hkrati so izrazili pripravljenost za sodelovanje z državnimi in drugimi ustanovami na Irskem. Sogovorniki so tudi ugotovili, da so spolne zlorabe, ki so jih zagrešili nekateri irski duhovniki, povzročile upad zaupanja cerkvi na Irskem in oslabile učinkovitost njenega pričevanja za evangelij. Papež Benedikt XVI in irski škofje so se sestali potem, ko je irska vlada objavila poročilo Murphyjeve komisije, kjer je rečeno, da je katoliška cerkev na Irskem skrivala spolne zlorabe otrok, ki so jih sredi 90-ih let prejšnjega stoletja zagrešili duhovniki. Na osnovi vladnega poročila so papežu trije škofje že lani ponudili svoj odstop. Obsežno poročilo o spolnih zlorabah, ki so jih zagrešili duhovniki v dublinski nadškofiji, je rezultat 3 leta trajajoče preiskave irskega pravosodnega ministrstva. To med drugim 4 nadškofom dublinske nadškofije očita, da so namerno prikrivali spolne zlorabe otrok, ščitili storilce in se izogibali roki pravice. Zlorabami in številnimi pritožbami naj bi bili seznanjeni vsi škofje, ki so na Irskem delovali med letoma 1975 in 2004, nadškofija pa naj ne bi zaščitila otrok, ker je, kot je rečeno v poročilu, bila preveč zaposlena z zaščito ugleda cerkve. Poročilo Murphyjeve komisije je bilo objavljeno 5 leta potem, ko je v javnost prišla vest o telesnem kaznovanju, suženstvu in posiljevanju otrok v številnih cerkvenih šolah, sirotišnicah in poboljševalnicah na Irskem, do katerih naj bi prišlo v začetku 20. stoletja. Danes so v galeriji Družina na Krekovem trgu v Ljubljani predstavili letošnjo akcijo 40 dni brez alkohola. Akcijo, ki letos poteka že 5. leto, organizirajo Slovenska Karitas, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Ministrstvu za promet in Zavod Medover.net. Letošnje geslo akcije je Za več pravega veselja brez alkohola. Namen in potek letošnje akcije je na novinarski konferenci predstavil generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic.
5 let smo že skupaj, 5 let skupaj, 40 dni brez alkohola, to je velika stvar. Izražam svoje veselje, da se nam zmeraj pridruži kdo nov in tudi to, da jim imamo zmeraj kako noviteto. Vemo, da alkohol visoko kotira v slovenskem prostoru, pa vendar, da s to akcijo pravzaprav želimo biti solidarni s tistimi v naših družinah, ki trpijo zaradi nekoga, ki je alkoholik, solidarni s tistimi, ki so žrtve prometnih nesreč, solidarni s tistimi, ki niso uspešni zaradi alkohola na delovnem mestu, morda zelo solidarni z mladimi, ki nimajo doma več varnosti in zato so nekje drugje. In da letos pridružujemo tej akciji geslo Za več pravega veselja brez alkohola. Gre za geslo, ki se malo bije s tistim tradicionalnim, da ga moraš malo pobiti, če hočeš biti vesel. Mi pomislimo obratno, da gre za tisto pravo veselje, za veselje, ki prinaša normalizacijo v naše življenje, ko prihajajo do izraza naše srce, naša duša in naše telo in ti so si v harmoniji, v tem smislu, da je veselje v tem, če človek zna normalno živeti, če zna normalno funkcionirati, če zna biti to, kar je. Ker vemo, da alkohol prinaša veliko, veliko težav, še več bolezni in lahko bi tudi rekli, da prinaša mnogo gorja. Kar okrog 200 tisoč družin v Sloveniji trpi, prinaša to gorje.
Človek spomni se, da si prah in da se v prah povrneš. Duhovno misel za začetek posta pripravil pater Viljem Lovše.
Človek spomni se, da si prah in da se v prah povrneš. Če dobro pogledava, v današnjih časih opate živa k temu, da bi se počutila nesmrtna. Tudi obnašava se tako, kakor da sva nesmrtna. Zato ni slabo, da se naju vsaj časih spomni, da v resnici nisva nesmrtna. Obredve peljene naju spomni, da je Bog Adama vzel iz prahu zemlje, ga oblikoval in mu vdahnil oživljajočega duha. Psalem 51 pa dodaja, da je Bogu všeč tisti, ki je skesanega srca. Latinski izraz za skesanost je conterere, ker pomeni upepeliti srce, ko so prizadeta in užaljena, ko doživljava krivico in se navkljub notranji stiski ne upreva in ne znoriva. Tedaj se zdi, kot da se najeno srce spreminja v prah. A v resnici Bog lahko šele tedaj znova oblikuje tvoje ali moje srce, ko sredi stisk zase nič več ne zahteva pravice in zadoščenja. Šele tedaj lahko naredi znajo novo bitje, ki je sposobno čutiti drugače, ki si upa biti bolj človeško in hkrati tudi bolj božje. In prav to je smisel in cilj postne pokore in celotnega postnega časa. Izročiva svoje srce Bogu, da ga bo lahko znova oblikoval. Zato naj prerok Joel sprašuje, ali se boste lahko spreobrnila k Bogu, če ne slečeta svoje ošabnosti in svojih vsakdanjih otvar? Ali bi midva res iskala Gospoda, če bi se z nečimenostjo in nasiljem lahko sama zadovoljila in potešila? Če se bo v postu spominjala svoje končnosti, bova lahko spet odkrila možno dostojanstvo, ki izvira iz srečanja z živim Bogom? Če se naučiva zaznavati smisel skrivnosti, ki jo živiva? Tudi ko nama ne manjka težav in stisk, bo najno srce dobilo nove moči, da bo lahko živelo do dna in končno našlo veselje, ki ga išče. Zato lahko rečeva, Gospod, ti ljubiš vse svoje stvari in ničesar ne zanečuješ, kar si ustvaril. Ti pozablaš grehe vseh, ki se spreobrnejo in odpuščaš, kajti ti si Gospod, naš Bog. Povabilo k postni pokori temelji na tej izpovedi vere. V očino jo bode kontrast med strogostjo posta in lahkotnost, katero naj vabi cerkev na podlagi Jezusovih besed učencem. Kadar se postite, se ne držite čmerno, kakor hinavci. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. To mi je razlika in kontrast med pokoro po človeških merilih in spreobrnenjem po božjih merilih. Spreobrnenje je vrnitev k zaupnosti in intimnosti, k vedno bolj intenzivnemu zaznavanju navzočnosti Boga, ki nas ljubi, nas kliče k svoji ljubezni. Spreobrnenje je učenje, da na vse stvari gledava v moči te intimnosti z Bogom. Odstraniti morava zunanje in notranje kulise pred Bogom in pred seboj. Te kulise preprečujejo zaupnost z Bogom in nama onemogočajo vstop v svetišče skrite kamrice najnega srca, da ne morejo biti v družbi Boga in ga zato uporabljava v druge namene. Cilj postne pokore je prav tem, da se znebiva teh notranjih kulis pred Bogom in samim seboj. Če nama ne pomaga, do zaupne intimnosti z Bogom, potem je bila najna postna pokora nekoristna. Evangelij opisuje spokorno držo na treh področjih – miloščina, molitev in post. Negativno razsežnost pokore označi za hinavščino, pozitivna razsežnost pokore pa naj jo sposobi za pristno komunikacijo z bližnjimi in z Bogom. Miloščina je torej delitev, s katero priznava, da je drugi najin brat ali sestra. Molitev ukine nastopaštvo. Stvari ne delava zato, da bi naj jo videli drugi ali da se postavljava sama pred seboj. Post podpira molitev, da delava iz čistih in pravih notranjih nahibov. Posledično doživljava veselje. Ker greva Bogu naproti, postavljava svobodna tudi za resnično srečanje s soljudmi. Hinavca sva takrat, kadar sprevrževa cilj določenega dejanja. Storiva ga zaradi sebe in svojih kratkotrajnih koristi, ne pa zaradi Boga in koristi bližnjih. Zraven pa se razkazujeva še pred ljudmi. Hinavščina je lahko subjektivna. To pomeni, da neko objektivno dobro stvar počnem zaradi svojih prikritih in preračunljivih namenov. Moje srce ostaje zaprto in se ne želi spreobrniti, čeprav na vzven delam dobro. To je hinavščina. Takšna pokora ne bo obrodila sadov, ampak bo moje srce še bolj zaprla pred skrivnostjo Boga in človeka. Veselje je tisto, ki mi pokaže, ali je med mojim zunanjim dejanjem in notranjo držo spreobrnenja resnična skladnost. Pokoro in dobra dela upravljam z lahkoto, ne pripisujem si pomembnosti in ne iščem potrditve pri drugih. Zato je pomenljivo, da naj cerkev na začetku poznega časa spominja prav na to lahkotnost, s katero naj dajeva miloščino, moliva in se postiva. Cilj vseh teh dejavnosti je spreobrnjenje srca. Spreobrnjenje srca pa ni nič drugega kot sposobnost, da se spet srečava z Bogom, bližnjim in samim seboj. Nagrada za to ni plačilo za opravljeno delo. Nagrada za to je polnost, ki jo srce okuša, kadar se pusti srečati Bogu, po katerem hrepeni. Nagrada je polnost, ki jo doživiva, ko se odpreva zaupnemu odnosu z Bogom, ki popolnoma preobrazi naj način gledanja na vse in tudi čutenje. Pavel poudari še dodaten vidik postne pokore. Njen smisel je v tem, da postajeva Božja sodelavca. Povabljena sva k sodelovanju pri skrivnosti sprave, da bi ljudje lahko doživljali Božjo ljubezen. Če se postiva le pred ljudmi in s tem onemogočiva, da bi se tudi sami postavili pred Boga. Pred Bogom se postiva takrat, ko živiva iz hrepenenja, da bi sprejela Božje odpuščanje in ga delila z drugimi kot znamenje Božje ljubezni, ki nas je dosegla. Bog je všeč vsaka pokora, ki ustvarja spravo. Zaradi ljubezni, ki jo v resnici doživljamo v sebi in pred drugimi, nič več ne postavljamo kulis in lažnih pregrad. To je cilj miloščine, molitve in posta.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.